Eta kadeuleuna santri teh hirup di alam dunia kosmina, padahal mah eta teh jadi tentara Allah. Kadeuleuna kumata ieu santri teu puguh gawe, padahal mah nanya keur ngagungkeun agama Allah. Jauh jeung indung, jauh jeung bapa, jauh jeung keluarga, jauh jeung babaturan, nyana ngahaja depa di pondok pasantren ngaji ngaluhurkeun agama Allah. Lamun neuleuh ku mata hate betapa mulia eta santri, poho ka sagala rupa nu dideuleuh hanya karidoan Allah Subhanahu wa taala. Mun ditanya aisia ieu pasantren teh nu diteangan ieu ijazah apa lain, henteu boro-boro ijazah jangkula kieuna ge teu gablegung. Haji endek naon atuh ka ditu na, henteu rek naon ieu mah neangan ridho Allah.